ko varbūt šis koncerts atšķirās no citiem manas domas projekta koncertiem. Šim koncertam būs etipiska scenogrāfija. Šajā koncertā piedalās izcilais meistars scenogrāfs Anders Freibergs, kurš piedalās skatuvi, kas izcels pašus varoņus, cēniekus īpašā noskaņā, un tā būs tāda gaismas instalācija, forma, kuru dzejnieki staigās un deklamēs dzeju. Kas ir īpaši vēl pievienotā vērtība šiem diviem žandriem, ir Olga Žitluhina ar saviem laikmatīgās dejas māksliniekiem, kas arī darbosies koncertā un radīs papildus sajūtu noskaņu.